الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة تليلزيها wiki iliyopita Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akisoma baada ya suratul Fatiha. Tukaelezea kwa kirefu swala hilo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa mara nyingine akisoma sura ndefu baada ya Fatiha, mara nyingine akipunguza sura baada ya Fatiha kwa jambo lolote linalotokea, aidha safarini au kwa sababu ya kukohoa au kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya kilio cha mtoto pale msikitini. Mtume huwa apunguza qiraa chake na kufupisha sala. Tukaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha maimamu wakhafifishe sala kulingana na hali za maamuma wao, wafupishe sala kulingana na hali za maamuma wao, kwani kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika maamuma kuna wengine ni watu wazima, kuna wengine ni wagonjwa, kuna wengine wana shughuli zao. Kwa hiyo sunna imamu aangalie hali za maamuma wake wakati anaposalisha. Haya ni baadhi tu tulioelezea katika wiki iliyopita. Darsa ya leo, jamuhu sallallahu alaihi wasallam baina nadhairi wa ghairiha fi raka, kukusanya kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam baina ya sura zinazofanana na nyinginezo katika rakaa moja. Wakana yukrinu baina nadhair min almufassal, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akikutanisha baina ya sura zinazofanana katika sura zile ndefu. Fakana yakrau surata ar-Rahman wan najm waqtarabat walhaqa fi rak'a, Mtume alikuwa akisoma suratu ar-Rahman na akisoma suratu an-Najm na iqtarabat na alhaqa katika rak'a moja. Wat-tur wadh-dhariyat fi rak'a, pia alikuwa akisoma suratu at-tur na suratu adh-dhariyat katika rak'a moja. Wa idha waqa'at wa nun fi rak'a, pia alikuwa akisoma suratul waqi'a, idha waqa'atil waqi'a na nun katika rak'a moja, kwa sababu hizi ni sura ambazo zinafanana aya zake. Wa sa'ala sa'il wan nazi'at fi rak'a, pia alikuwa akisoma suratul ma'arij, sa'ala sa'il na suratul nazi'at katika rak'a moja. Wa wailul lil mutaffifin wa abasa fi rak'a, Mtume alikuwa akisoma suratul mutaffifin, wailul lil mutaffifin na abasa katika rak'a moja. Wal mudaththir wal muzammil fi rak'a, pia alikuwa akisoma suratul mudaththir na suratul muzammil katika rak'a moja. Wa hal ata wala uqsimu bi yawmil qiyamah fi rak'a, alikuwa akisoma hal ata ala al-insani suratul insan na la uqsimu bi yawmil qiyamah suratul qiyamah fi rak'a katika rak'a moja. Wa amma yatasaalun wal mursalat fi rak'a, alikuwa akisoma amma yatasaalun na suratul mursalat katika rak'a moja. Wad-dukhan wa idha ash-shamsu kuwirat fi rak'a, pia alikuwa akisoma suratul dukhan na suratu idha shamsu kuwirat katika rakaa moja. Hizi ndiyo nadhair ambazo Mtume SAW alikuwa kizichanganya katika sala zake. Wakana ahyanan yajma'u baina suwar minas sab'i tiwal, na alikuwa Mtume SAW mara nyingine akikusanya baina ya sura katika zile sura saba ndefu, kalbaqara wa nisa wa ali imran fi rak'atin wahida min salati al-layl kama sayati. Ilikuwa akisoma sura hizo ndefu, suratul baqara na suratul nisa na ali imran, katika rak'a moja, lakini hii ni katika sala ya usiku peke yake. Hii ni katika sala ya usiku ambapo Mtume ilikuwa akiswali peke yake, ndipo anaposwali kwa sura hizi. Ama sala ya jamaa haijatokea kwamba Mtume alisoma suratul baqara yote na nisa na ali imran katika rak'a moja, lakini hii ilikuwa ni sala yake ya usiku. Sala yake ya usiku ndo Mtume alikuwa akisoma sura hizo ndefu, suratul baqara ambayo ina aya 286, alafu anasoma suratul nisa yenye aya 176 na suratu ali imran yenye aya 200. Mtume alikuwa akisoma hivyo kama itakavyokuja katika hadithi ya Aisha. Mama Aisha radhiallahu anha, siku moja alimuona Mtume akasali mpaka miguu ikafura, sala zake za usiku peke yake. Mama Aisha akamwambia Mtume, kwa nini wajisumbua hivyo na wewe tayari umeshasamehewa madhambi yako? Kwa nini wasali sala ndefu mpaka miguu inafura? Mtume akamwambia, afala akunu abdan shakura, kwa nini mimi siwi ni mtu mwenye kushukuru sana? Baada ya kusamehewa madhambi hayo, mimi natakiwa ni mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anafanya hivyo kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wakana yakul, na alikuwa Mtume akisema, afdalu salati tulu lqiyam, bora ya sala ni urefu wa kusimama. Na taban urefu wa kusimama itakuwa ni urefu wa kusoma. Kile unaposimama sana ni kwamba unasoma sana Qur'ani, sala hiyo ndio inakuwa bora. Na maana ya bora ni kwamba ina thawabu nyingi kuliko ukisoma sura fupi. Sala kile inapokuwa ndefu, qiraa kikiwa kirefu, ndio sala inapokuwa bora na thawabu zinakuwa nyingi. Wakana idha qaraa alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya almauta qala subhanaka fabala. Mtume akisoma aya hii ya mwisho wa suratu al-insan, alaysa dhalika qiyama, suratu al-qiyama mwisho wa suratu al-qiyama, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya almauta qala subhanaka fabala, anasema hivyo. Imekuja katika baadhi ya vitabu, wa ana ala dhalika minashahidin, kitu kama hivi. Imekuja kama ibara hiyo, lakini hiyo haikusihi kwa Mtume sallam, iliyosihi ni hii subhana kafabala. Bala wa ana ala dhalika minashahidin, baadhi ya vitabu vimesema hivyo kwamba ukifika ukisoma aya hii useme bala wa ana ala dhalika minashahidin, lakini hiyo haikuthubutu, iliyothubutu ni hii subhanaka fabala. Wa idha qara'a sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Tumelikuwa akisoma sabbih isma rabbikal a'la, anasema subhana rabbiyal a'la. Yakulu Sheikh Bazamul hafidhullah katika kusherehesha faslu hii, yakul hadha alfaslu yatadhammanu jumlatan min almasail wa hiya alatiya. Faslu hii, mlango huu unakusanya jumla ya masala. Wa hiya alatiya, nayo ni haya yafuatayo. Almas'alatu alula anna min as-sunnah an yajma' al-imamu fi salatihi baina as-suwari al-mutamathila fi al-ma'na. Ni sunna imamu kukusanya katika sala yake baina ya sura zenye kufanana katika maana, kama kana yafalu rasulu sallallahu alaihi wasallam, kama alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqad dhakara almusannifu annahu kana sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina an-nadhair. Musannif Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah ameelezea kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikusanya baina ya sura zenye kufanana. Walmaqsudu bin-nadhair as-suwaru al-mutamathila fil ma'na, sura zenye kufanana katika ma'na, kalmaw'idha au al-hukm au al-qisas, maw'idha au hukmu fulani au qisasi, wa nahwu dhalik, na mfano wa hivyo. Almuhimu sura ambazo zinafanana kima'na mtume ilikuwa akizikutanisha na kuzichanganya katika rakaa. Fakana sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina surati ar-rahman wan-najm wa baina surati al-qamar wal-haqa wa baina surati at-tur wadh-dhariyat ila akhiri ma dhakarahu al-musannif rahimahullah. Mtume alikuwa akikusanya baina surati ar-rahman na wan-najm na baina surati al-qamar, iqtarabat as-sa'atu wanshaqqa al-qamar wal-haqa, sababu zote zinaelezea masala ya kiyama. وبين سورة التور والذاريات mpaka mwisho aliyotaja musannif rahimahullah. Kwa hiyo kufanya hivyo ni sunna, kufanya hivyo kukusanya baina ya sura hizo ni sunna aliyoifanya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Almas'alatu athaniya dalla hadha alfasl alladhi awradahu almusannifu anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam كان الغالب من أمره أن يقرأ في الركعة سورة وأحيانا سورتين. Pia fasluhi inaonesha kwamba musannif ameelezea kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mara nyingi katika mambo yake alikuwa akisoma katika rakaa moja sura kamili na mara nyingine sura mbili katika rakaa moja. وفي القليل من حال من حاله ومن شأنه كما سيأتي ذكره إن شاء الله كان يقرأ ببعض السور katika uchache wa hali zake na mambo yake kama itakavyokuja insha Allah ni kwamba alikuwa akisoma baadhi ya sura, lakini mara nyingi ilikuwa akisoma sura kamili au sura mbili katika rakaa moja. Wa alayhi naqulu man akasa hadha wa akthara min qira'ati ba'dhi as-suwar wa la yufridu kulla rak'atin bi surah anna hadha khilafu sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Asema kwa hiyo tunasema mwenye kufanya kinyume cha hivyo, mwenye kufanya kinyume cha hivyo alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wa sallam, na akakithirisha kusoma baadhi ya sura na hasomi sura kamili katika rakaa, ni kwamba huu amefanya kinyume cha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni kinyume cha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wataqaddamat hadhihi almas'ala, mas'ala haya yametangulia. Kwa hiyo mara nyingi mtume ilikuwa akisoma sura kamili katika rakaa moja au sura mbili, mara nyingi ilikuwa ni hivyo, na mara chache ndipo alikuwa akisoma baadhi ya sura. Almas'alatu thalitha hadha alladhi dhakarahu almusannif rahimahullah min qira'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi as-salati huwa fi ma kana yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam fi salatihi ma'a ashabihi aw fi salatihi ma'a nafsihi. Asema haya aliyotaja musannif rahimahullah ambalo ni kusoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala, hii ni alivyokuwa akifanya yeye mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala yake pamoja na masahaba wake, au katika sala yake yeye peke yake pamoja na nafsi yake. Haya ni aliyokuwa akifanya mtume katika sala yake pamoja na masahaba wake au sala yake peke yake. Wal hukmu fihi annahu man kana haluhu كحال الرسول قرأ بمثل ما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم katika hili ni kwamba ambaye hali yake ni kama hali ya mtume atasoma kama alivyosoma Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yani peke yake nyumbani kwake, sala ya usiku, na asome suratul Baqara kamili, suratul Nisa, Ali Imran, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Amma man kana yusalli imaman bin nas fi al-masajid حيث يصلي خلفه الصبي الصغير وصاحب الحاجة والمريض العاجز والتعبان وصاحب المهنة نقول السنة هنا في الصلوات العامة أن يقرأ كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم معاذ بن جبل أن يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من السور. Anasema ama anayewasalisha watu kuwa ni imamu wa watu misikitini, wakati nyuma yake anaswali mtoto mdogo, mtu mwenye haja, mgonjwa mwenye kushindwa kusimama, at-taaban, mtu amechoka toka kazini, mwenye kazi zake, tunasema sunna hapa katika sala hizi ama ni kusoma kama ilivyokuja kutoka na Mtume sala sallam alivyomfundisha Muadh ibn Jabal asome washamsi wa dhuhaha walaili idha yaghsha na mfano wa hizo katika sura, wa alla yutila ala nnas, asiwarefushie watu. Lima thabata anil rasuli sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi iliyothubutu kutoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, idha amma ahadukum bin nasi falyukhaffif, mmoja wenu akiwakalia imamu watu akiwasalisha watu na khafifishe sala, falyukhaffif na khafifishe sala. Halafu ndo akabainisha sababu, fa inna fihimul marida wasaqima wadhal haja, au kama kala sallallahu alaihi wasallam, katika wale maamuma kuna mgonjwa, kuna mtu dhaifu, kuna mwenye haja zake, ataka kwenda zake. Kwa hiyo imamu hatakiwi arefushe sala, imamu anatakiwa akhafifishe sala. Yakulu hadha alladhi dhakarahu almuallif almusannif rahimahullah min sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam fil qira'a huwa imma fi salati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-layli fi khassati nafsihi wa imma fi salatihi ma'a as-sahaba. Haya aliyotaja al-musannif wa Sheikh al-Albani rahimahullah ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kusoma, aidha katika sala ya Mtume mwenyewe usiku peke yake, na ima ni katika sala yake pamoja na masahaba. ويكون تطويله صلى الله عليه وسلم بالصحابة سببه أنه علم رضاهم بذلك. كرفوشة كمتومة صلى الله عليه وسلم كما صحابة أليكوا كوارفوشية صالة سبب ياكني كما أنجوا رذيزاو كوهيلو أنجوا كما صحابة ونرذية متومة أصوم نعرفوش قراءة arifushe kiraa chake Mtume anaposalisha. Masahaba walikuwa naridhia hivyo. Wa annahum laysa fihim maridhun wa laysa fihim ajiz wa nahu dhalik, na kwamba hakuna katika wao mgonjwa na mwenye kushindwa na mfano wa hayo. Amma idha alima sallallahu alayhi wa sallam bi anna khalfahu maridhan au dhaifan wa nahwa dhalik fa innahu yukhaffif. Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijua kwamba kuna mgonjwa nyuma yake au kuna mtu dhaifu au mfano wa hivyo, Mtume anakhafifisha sala. Waqad sabaqa ma'ana hadithu ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, imetangulia huko nyuma hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lamma salla marratan bis-sahaba fa khaffafa bihim as-salah. Mtume sallam mara moja aliposali na masahaba akawakhafifishia sala. Fasuila alipoulizwa, faqala inni sami'tu bukaa as-sabiyyi fatajawaztu fi sala, asami nilisikia kilio cha mtoto nikakhafifisha hii sala. Al-hadith fadalla dhalika anna al-imama عليه أن يراعي حال من خلفه. Hiyo inafahamisha kwamba imamu anawajibika kuangalia na kuchunga hali za walio nyuma yake. Wa muraatahu au wa muraatuhu hala man khalfahu minas sunna. Wa muraatuhu hala man khalfahu minas sunna. Ile kuchunga hali za maamuma walio nyuma yake ni katika sunna. Aangalie wale walio nyuma yake. Kuna mgonjwa, kuna mtu dhaifu, je, wanaridhia mimi nirefushe sala hawa maamuma? Kama wanaridhia, kama masahaba alivyokuwa kwa mtume, arefushi sala. Lakini kama hawaridhii, kama kuna mgonjwa au kuna mtu dhaifu, kuna mtu ana haja zake wenyewe hawapendi sala urefushe, hapo imamu anatakiwa hafifishe. Wala yuaridhu qawluhu bifi'lihi, wala maneno yake hayapingi vitendo vyake. Maneno ya mtume hayapingi vitendo vyake. Maneno ya mtume ni vile vile, na vitendo vyake pia havipingi maneno yake. Alikuwa akirefusha mara nyingine akiona hakuna mtu mgonjwa, hakuna mtu dhaifu, lakini akiona kama kuna mtu dhaifu au kuna jambo lolote limetokea, mtume ilikuwa akihafifisha sala. Na kwa kweli sasa hivi naweza nikasema sasa hivi kwa wakati wetu ni wachache wanaoridhia imamu arefushe sala. Hata kama hakuna mgonjwa, hakuna mwenye haja, hakuna mtu dhaifu, lakini sio wengi wanaoridhia kwamba imamu leo arefushe sala, asome aya 100. Sio wengi, kama wapo au tunamna hiyo, ni wachache, mmoja katika 1000. Sio mmoja katika 100, mmoja katika 1000. Na hii kwa kweli ni udhaifu wa imani zetu. Hii moja kwa moja ni udhaifu wa imani zetu. Sababu tushasoma kwamba mtume anasema afdhalus salati tulul qiyam. Urefu wa sala ni kusimama, ni kisimamo kirefu. Kwa hiyo kila imamu anaforefusha sala ndio thawabu zinapokuwa nyingi. Lakini kwa udhaifu wetu wa imani, imamu leo akirefusha sala, kesho hatuji msikitini. Tutafuta msikiti mwingine imamu anaosoma suratul ikhlas. Wala hatuna shughuli nyingine, basi tu, basi tu tunakuangalia habari, za tuhusu nini sisi habari? Habari za tuhusu nini? Rais sijui wa China amekwenda kuruhusu Russia, kuzuru Russia. Wapata faida gani rais wa China kenda kuzuru Russia? Washil faida, kuna faida gani hapo? Tunaoipata, hatuna faida yote. Lakini Allah subhanallah. طيب المسألة الرابعة أنه لا يلزم ترتيب سور القرآن عند القراءة. Ni kwamba sio lazima mpango wa sura za Qur'ani wakati wa kusoma. أنه لا يلزم ترتيب سور القرآن عند القراءة. Sio lazima mpango wa sura za Qur'ani wakati wa kusoma. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الرحمن والنجم واقتربت وهي على التوالي. أسمى متومة صلى الله عليه وسلم أليكوا كسوما سورة الرحمن نسورة النجم نإقتربت هيزي زمفواتانا ويقرأ معها الحاقة وهي ليست تالية لهذه المذكورات. هي هيكفواتية هيزي زلزوتاجوا يكمبالي سورة الحاقة جزونينجين. هي نكونشا mpango wa suwar sio lazima kufuata, sio aya, aya ni lazima, aya ni lazima, ukisoma aya ufuatishe na aya nyingine, uwezi ukaruka ukasema sio lazima. Hapana, aya zile mpango wake ni lazima, lakini sura, suwar sio lazima kufuatisha mpango ule ule wakati wa kusoma. Fafihi annahu la yushtaratu kaunu suwar ala tawali hasba tartibi almushaf. Kwa hiyo sio sharti kuwa sura zile zinafuatana kwa kulingana mpango wa msahafu, kulingana vile zilivyopangwa katika al-mushafu al-Uthmani. Fadalla dhalika annahu la yushtaratu fi salah an yura'i tartiba suwaril mushaf. Kwa hiyo inafahamisha kwamba haishartiwi katika sala pia kuchunga mpango wa sura za msahafu. Unaweza ukasema suratul Baqara halafu ukaruka ukenda suratul Nisa kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini kwa sharti iwe ni sura nzima kwa sharti iwe ni sura nzima, sio wasoma sura nusu halafu hapo hapo kabla hujaimaliza waruka sura nyingine. Hii ni kwa sharti iwe ni sura nzima. Suratul Ikhlas waimaliza yote halafu waruka sura nyingine. Amma yatasaalun wasoma sura nzima halafu sura nyingine, sio katikati ya aya wasimama halafu waruka suratu Abas, sio hivyo Yakul fa innahu la haraja fi dhalik, sio vibaya katika hivyo, sio vibaya kufanya hivyo. Yajuzu an yukhalifa tartiba suwaril Qur'an, au yajuzu an yukhalafa tartibu suwaril Qur'an, inajuzu kukhalifu kupingwa, yani kukhalifu ule mpango wa sura za Qur'an. Fayakra usurataini leisa ihdahuma talil ukhra mubashara, anasoma sura mbili ambapo moja yao haifuati ile nyingine moja kwa moja. Hiyo ya juzu, haiza kusoma suratu Naba amma yatasaalun mpaka mwisho halafu wakaruka suratu Takwir, ya juzu. Kama warada ani rasuli sallallahu alayhi wa sallam, kama livyokuja kutokana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bala ukhalafa tartiba jaz, lau angikhalif mpango huo inajuzu. Kama faalahu sallallahu alayhi wa sallam fi salati al-layl, kama alivyofanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika sala ya usiku. Lama staftaha bilbaqara thumma nisa thumma ali imran, wakati alipoanza kusoma suratul Baqara akaimaliza, kisha akaruka suratul Nisa. Wakati ilikuwa ni suratul Baqara kwa mpango wa Qur'an, suratul Baqara halafu Ali Imran, lakini Mtume alisoma suratul Baqara kisha akasoma suratul Nisa halafu akarudi tena kwenye Ali Imran. Kwa hiyo hii ni kuonesha yajuzu. Wala yuqalu hadha fi salati al-layl, wala haisemi kwamba hii ni katika sala ya usiku peke yake, haisemi hivyo. Lianna al-asla anna ma warada fi nafila yajuzu fil faridha, asli ni kwamba lililokuja katika sunna pia linajuzu katika sala ya faradhi. Illa mastathnahu dalil, isipokuwa jambo ambalo dalili imelitoa katika hukumu hiyo. Lakini sala ya sunna linalofaa katika sala ya sunna pia linafaa katika sala ya faradhi. Kwa hiyo Mtume alifanya hivi katika sala ya sunna, lakini sala ya faradhi pia inajuzu. Yakul kala an-Nawawi rahimahullah fil majmu' sharh al-muhadhab wa qarin baina at-tibyan fi adabi wa qarana fi at-tibyan bit tibyan fi adabi hamalati al-Qur'an, kitabu cha Imam Nawawi rahimahullah. Qala wal aula an yaqra'a ala tartibil mushaf sawa'un qara'a fi ssalati am kharijiha. Aula, lakini aula ni kusoma kwa mpango huu wa mushaf, sawa alisoma ndani ya sala au nje yake, ni aula ni aula kusoma kwa mpango huu huu uliokuja katika huu al-mushafu al-Uthmani, hii ni aula zaidi. Lakini mtu akikhalif, sio kwamba ni bid'a au haifai, ni jambo linafaa kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa idha qara'a suratan qara'a ba'daha allati taliha, akisoma sura asome baada yake ile inofuatia. Lianna tartiba al-mushaf lihikma fala yatrukuha illa fima warada shar'u fihi bitafriq, kwa sababu mpango wa msahafu umepangwa kwa hikma, asiwache hikma hiyo isipokuwa katika iliyokuja katika sheria kufarikishwa. Kama kuna nasi imekuja ya kufarikisha baina ya sura, hapo sawa, lakini aula ni kusoma kwa mpango huu wa msahafu ulivyopangwa. Yakul kasalati subhi yawm aljum'a bi alif lamim asajda wa hal ata, hii imekuja katika sunna. Kama salatu subhi siku ya Ijumaa kusoma suratu sajda, imam raka ya kwanza, raka ya pili anasoma hal ata ala al insani, hii ni sunna imekuja hadithi kwamba mtume alikuwa akifanya hivi. Kwa hiyo hapa itakuwa hakuna mukhalafa, bali hii ni aula, pamoja na kwamba hal ata ala linsani iko mbali na suratu sajda, lakini sunna ni kusoma sura hizi mbili siku ya Ijumaa katika salatu subh. Wa salati al-Eid biqaf waqtarabat pia ni sunna. Ni sunna kusoma suratu qaf na iqtarabat, pamoja na kwamba hazikushikana, lakini ni sunna, mtume amefanya hivyo. Kwa hiyo ni sunna kusoma sura hizi katika salatu al-Eid, suratu qaf na suratu iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar. Wa nadhairu dhalik, na mifano ya hivyo. Falau farraqa au akasa jaza wa taraka al-afdal. Lau alifarikisha baina ya sura, alisoma sura moja halafu akasoma sura nyingine ambayo haikufuatana na ile, kama tulivyosema alisoma suratun naba halafu akasoma suratun nasri, alianza suratu amma raka ya kwanza, sura raka ya pili akasoma suratun nasri idha jaa nasrullahi wal fath, asema jaza, inajuzu, lakini wataraka al afdal, amewacha ile bora zaidi ambayo ni kusoma sura inayofuatia. Wa amma qira'atu sura min akhiriha ila awwaliha famuttafaqun ala man'ihi wa dhammihi. Ama kusoma sura kutoka mwisho wake kwenda mwanzo wake, hii ni muttafaq, imewafikiana kwamba jambo hili haliruhusiwi na linakashifiwa, kusoma sura kutoka mwisho kwenda mwanzo. Mfahamu? Tumeelewa? Kutoka mwisho kwenda mwanzo, hili ni jambo ambalo haliruhusiwi katika Qur'an. Liannahu yudhhibu ba'dha anwa'i al-i'jaz wa yuzilu hikmata at-tartib. Hili linaondoa baadhi ya sampuli za i'jaz, i'jaz al-Qur'an. Qur'an ina i'jaz. I'jaz ni kwamba hakuna kiumbe yoyote anayeweza kuleta kama mfano wa Qur'an. Viumbe wote wanashindwa kuleta mfano wa Qur'an. Hii ndio i'jazi iliyopo katika Qur'an. Kwa jambo hilo linaondosha baadhi ya sampuli za i'jaz, pia linaondosha hikma ya ule mpango wa Qur'an. Aya za Qur'an zimepangwa vile vile. Sasa uwezi ukaanza mwisho ukaja mwanzo. Walam yakul lahu kufuwan ahad, halafu warudi tena huku nyuma. Ili jambo hilo ni mamnoo, haliruhusiwi. Wa amma ta'limu sibyan min akhir al-khatma ila awwaliha fala ba'sa bihi li'annahu yaqa'u fi ayyamin muta'addida ma'a ma fihi min tasheel al-hifdh 'alayhim wallahu a'lam. Asema ama kuwafundisha watoto mwisho wa khatma, mwisho wa Qur'an kwenda mwanzo, hii sio vibaya. Watoto wanapofundishwa hasa hasa kuhifadhishwa, wanaanza juzu amma ambayo ni juzu ya mwisho. Hawaanzi suratul Baqara, wanaanza juzu ya amma ya mwisho, sababu ni sura fupi fupi, sura zinazohifadhika haraka. Ndio nasema hili linatuka katika siku chache, pamoja na kwamba kuna kusahilisha kuhifadhi, kuwahifadhisha kwa sura hizi fupi fupi, hii inasahilisha kuhifadhi wale watoto. Kwa hiyo sio vibaya kuanza juzu amma kuja huku suratul Baqara. وقال ايضا رحمه الله في المجموع شرح المهذب الامام النووي رحمه الله pia amesema katika majmuu sharh almuhaddab qala ashabuna wassunna an yaqra ala tartib almushaf mutawaliyan. Sunna ni mtu kusoma kwa mpango wa mushaf mutawaliyan, hali ya kufuatana. Fa idha qara fi alrak'ati alula surah qara fi althaniya allati ba'daha muttasilatan biha. Akisoma imamu au mtu akisoma katika raka ya kwanza sura, raka ya pili asome sura inayofuatia baada yake, hali ya kushikana. Qala al-mutawalli hatta law qara'a fi al-ula qul a'udhu bi rabbin nas yaqra'u fi al-thaniya min awwal al-baqara. Hata lau alisoma katika raka ya kwanza qul a'udhu bi rabbin nas, anatakiwa asome katika raka ya pili mwanzo wa suratul baqara. Mfahamu eh? Sababu suratul nas ndio sura ya mwisho katika mushaf. Suratul nas ni sura ya mwisho. Kwa anaposoma imamu suratul nas katika raka ya kwanza, anatakiwa raka ya pili aanze awwalu suratil baqara alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد خالف الأولى ولا شيء عليه. لو ألسوم سورة كيشا أكسوم كتكاركاتيلي سورة إليو نمياك يويو نكوانبا أمي خالف إليو أولى ولا كنا كيتو جوياك كنا مذامبي ولا صالة كوانبا هيسيه لا سيو هيفيو هويو أمي واتا للي أمبالو ني أولى lakini hakuna kitu juu yake wala hakuna madhambi. Wa'allaqa as-Suyuti fi al-itqan fi ulumi al-Qur'an 'inda kalamihi 'ala an-naw' al-khamis wa al-thalathin fi adabi tilawatihi wa ta'lifihi 'ala mas'alati qira'ati as-sura min al-Qur'an al-'azim min akhiriha ila awwaliha التي حكى النووي رحمه الله في كلامه السابق الاتفاق على منعها قال فيه أثر. أسمى الإمام السيوطي أمفنى تعليق كتاب شاكي الإتقان في علوم القرآن ألبو إليزيا كتك نوعي سمبولي ثلاثين تانو ثلاثين تانو في آداب تلاوته وتاليفه katika adabu za kusoma Qur'ani na kutunga Qur'ani na kuitunga. Katika masala ya kusoma sura katika Qur'ani tukufu kutoka mwisho wake kwenda mwanzo wake, ambayo ameelezea Imam Nawawi rahimahullah katika maneno aliyotangulia kwamba ittifaqi ya maulama kwamba jambo hilo limamnu aliruhusiwi, alimamu Suyuti qala fihi athar. أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا. ابن مسعود أليوليزي ومتموجة أن يسمى قرآن كنيومي نيومي. قال ذاك منكوس القلب هو مويواك فيه ومجيوزوا مويواك فيه وكنيومي نيومي متو هو. قلت والنووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن صفحة 98 الشاملة أورد هذا الأثر دليلا على كراهة الإخلال بترتيب المصحف. أميلت أثره كون دليل يوم كروه وكهريب مبانغ ومصحف. ويظهر أن معناه كما ذكر السيوطي رحم الله الجميع. إن ظهيري كما معناك هو كما ذكر السيوطي نكما هاي ليتاجع الإمام السيوطي يولي أنا سوما كنيومي نيومي سيو يولي أنا بدلشا ترتيب المصحف يولي أنا ينزمويشو أكاجا نيوما أكاجا موانزو هو نجيو أليوسيما ذاك منكوس القلب huyo naye ni mwenye kugeuzwa moyo wake, moyo wake pia uko kinyume nyume, ndiye anayesoma hivyo. Almas'alatu alkhamisa anna asma'a suwari alquran tawqifi, majina ya sura za Qur'an ni tawqifi, yamewekwa. Ni majina tawqifi yameshawekwa, hayawezi kubadilishwa. Kama tarauna أن الأحاديث ذكرت السور بأسمائها: سورة الرحمن، النجم، اقتربت، الحاقة، التور، الذاريات، مجنهان توقيفي يمشى ويكوى، إذا وقعت، النازعات، عبس، إلى آخره. وهذه مسألة مذكورة في كتب علوم القرآن. مسألة هاي متاجوة كتك فيتابو فيها علوم القرآن أصول التفسير. وهي هل تسمية سور القرآن توقيفية أو اجتهادية؟ مسألة نينها جي مدينة يا سورة القرآن نتوقيفية أو نجتهادية، يعني مدينة تياري ميوكو أو نجتهادية ما صحابة. الذي رجحه هو الزركشي والسيوطي وغير واحد من أهل العلم أن تسمية سور القرآن توقيفية si ijtihadia, ni majina tayari yameshawekwa. Wa hadha huwa dhahir bihasabi hadhihi nusus allati baina aidina wa ghairiha. Hii ndio dhahir kwa kulingana na nususi hizi ambazo ziko mbele yetu na nyinginezo. Kwa majina haya ni tawqifia, ni hivi hivi yalivyokuja kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala, si kwamba yamebandikwa au yamewekwa na ana masahaba. Almas'alatu sadisa, bayanu anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kana yutilu al-qira'ata fi salati al-layl. Kuna bayana kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akirefusha kusoma katika sala ya usiku. Faqad jaa 'an ar-rasul sallallahu alayhi wasallam salla dhaata laylatin bi surati al-baqara thumma surati an-nisa thumma surati ali imran. Imekuja kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alisali usiku mmoja suratul baqara kisha suratul nisa kisha suratu ali imran. Wa kana alladhi yusalli khalfahu huwa hudhaifa ibn al-yaman, alikuwa anayesali nyuma yake ni hudhaifa ibn al-yaman as-sahabiyyu al-jalil sahibu sirr. Faqala lamma staftaha bi surati an-nisa hamamtu bi amrin su, asema akasema Hudhaifa, mtume alipoanza kusoma suratul nisa nikakusudia jambo ovu, jambo baya nilikusudia. Qila lahu, akaulizwa malladhi hamamta bihi, ulikusudia jambo gani? Qala hamamtu an ajlisa wa ad'a as-salata ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nilikusudia nikae niache sala pamoja na mtume sallam aendelee peke yake. Lakini hakufanya hivyo eh? Alikusudia tu lakini hakukaa, akaendelea sala na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mpaka mwisho. Hakadha kana sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Sisi hatuwezi jambo hilo ha? Sisi hatuwezi, sio mchezo ha? Sura tatu ndefu. Hudhaifa ibn al-Yaman sema nilikusudia jambo ovu lakini sikufanya. Nilikusudia nikae nimwache mtume asali peke yake lakini hakufanya hivyo, akasali na mtume mpaka mwisho. Masahaba jinsi walivyokuwa na mutabaa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ndipo walipopata sifa na thana kutoka na Allah subhanahu wa ta'ala, alivyowasifu masahaba katika aya nyingi za Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu masahaba jinsi walivyokuwa watiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na watiifu kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu Sheikh Bazamul, alhasil fi hadha alfasli bayanu anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yutilu alqira'ata fi salati al-layl. Kuna bayana kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akirefusha kusoma katika sala ya usiku. Wa qad thabata anhu sallallahu alayhi wasallam annahu qala afdalu as-salati tulu al-qiyam. Imethubutu kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alisema bora ya sala ni urefu wa kusimama. Wal maqsudu bituli al-qiyam ay al-qiyam lil-qira'ah, urefu wa kusimama yani kusimama kwa ajili ya kusoma, sio kusimama na kunyamaza. Kusimama na kusoma sura ndefu ndio sala itakuwa bora yenye thawabu nyingi. Kama nilivyosema, udhaifu wetu sasa hivi qiyamu layli ya mwezi wa Ramadhan ni mwezi mmoja tu ni sala ya mwezi mmoja tu, wengine hatuisali, na sisi tunaosali pia tutasalishwa aya tatu tatu tukarukuu tukenda zetu kulala ha? Sisi tunaosali hiyo qiyamul layl aya tunazomwambia imamu soma sura fupi bwana ha, tunakwenda kupumzika sisi. Udhaifu wetu wa imani, kila sala inapokuwa ndefu, kila qiraa inapokuwa kirefu ndio sala inapokuwa bora. Lakini utaona misikiti mingi sasa hivi inasoma sala yani sura fupi fupi, aya zile mbili mbili tatu tatu, watu wanarukuu wanakwenda zao dakika 12 swala imemalizika. المسألة السابعة من السنة إذا قرأ المصلي في الصلاة أو خارج الصلاة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أن يقول سبحانك فبلا. نكتك سنة من يكسالي أكسوم كتك صالة أو انجي صالة أكسوم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أسم سبحانك فبلا أي نقر أنه ليس غيرك يا الله قادر على أن يحيي الموتى. هي ndio maana yake, tunakubali tunakiri kwamba hakuna asiyekuwa wewe ewe Allah mwenye kuweza kuhuisha wafu, hakuna asiyekuwa wewe mwenye kuweza kuhuisha wafu. Kwa ndio maana subhanaka fabala. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. أكسوما سبح اسم ربك الأعلى أنا سيما سبحان ربي الأعلى نسنة فيه. وقد جاء في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة في صلاة الليل سأل الله من رحمته. إمكوجة كتك حديث kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipita katika aya ya rahma, aya ambayo ni ya rahma, katika sala ya usiku humuomba Allah katika rehema zake. Kila akipita katika aya ambayo ina rahma katika sala ya usiku, lakini sio sala ya faradhi ya jamaa, saala Allah min rahmatihi. Wa idha marra bi ayati adhab istaadha billahi min adhabihi wa min ghadabihi. Akipitia aya ya adhab, mtume hutaka hifadha kwa Allah na adhabu yake na ghadhabu yake pia katika sala ya usiku. Hapa anasema Sheikh Bazamul, wakhtalafa ahlul ilmi hal hadha mashru'un fi kulli salatin sawa'un kanat fardhan au naflan au khasum faqat bi salati al-layl. Ahlul ilmi wamikhtalifiana, je, jambo hili ni sunna katika kila sala, sawa iwe ni sala ya faradhi au ya sunna, au ni katika sala ya usiku peke yake. Walladhi yadhharu wallahu aalam anna hadha khasun faqat bi salati al-layl. Sheikh Bazamul anasema linalodhihiri wallahu aalam ni kwamba hili linahusu sala ya usiku peke yake. Ndio mtume alikuwa akifanya hivyo, akipita katika aya ya rahma anamuomba Allah rehma yake, akipita katika aya ya adhab anataka hifadha kwa Allah na adhabu yake na ghadhabu zake, sala ya usiku peke yake, sio sala ya faradhi. Hakuwa akifanya hivyo. Yakulu Sheikh Bazamul, lianna rasula sallallahu alayhi wa sallam law kana fa'ala dhalika fi salawati al-mafruḍa al-jahriyya allati kana yusalliha bis-sahaba bil-masjid la nuqila dhalik. Anasema law ingekuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam anafanya hivyo katika sala za faradhi za jahriyya, hizi sala ambazo imamu anasoma kwa nguvu kwa sauti inasikika, ambazo alikuwa akiwasalisha masahaba msikitini, angefanya hivyo la nuqila dhalik, lingenukuliwa hilo. Walakinahu lam yunqal inma nuqila annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu fi salati al-layl. Hilo alikunukuliwa, lakini lililonukuliwa ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivyo katika sala ya usiku, ndipo akipita katika aya ya rahma anamuomba Allah rahma, akipita katika aya ya adhab anataka hifadha kwa Allah na adhabu yake na ghadhabu yake. Waqala akharuna min ahli al-ilm, wengine wamesema katika ahli al-ilm, innahu yajuzu fi salati al-fardhi wa fi salati an-nafli. Wengine wasema hilo linajuzu katika sala faradhi na katika sala ya sunna. Waqalu ma jaza fi an-nafli jaza fi al-fardhi illa bidalil. Wakasema lilo linalojuzu katika sala ya sunna pia linajuzu katika sala ya faradhi isipokuwa kwa dalili. Lakini Sheikh Bazamul rajjaha alqawla alawwal faqal wal awwal huwa arrajih. Hii kauli ya kwanza ndiyo kauli yenye nguvu kwamba hili ni katika sala ya usiku peke yake. Mtu akisali sala ya usiku, akifika katika aya ya rahma, amuombe Allah rehma zake, akifika katika aya ya adhab, amtake hifadha, atake hifadha kwa Allah na adhabu yake na ghadhabu yake katika sala ya usiku ya sunna, si sala ya faradhi. Yakul lianna ad-dalila qama ala mufaraqati al-fariidha li salati al-layl fi dhalik, kwa sababu dalili imesimama juu ya kufariq sala ya faradhi, yani mufaraka, kufarikiana sala ya faradhi na sala ya usiku katika hilo. Wa huwa yuqal law kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa'ala dhalika fi as-salawati al-mafruḍa la naqalahu as-sahaba. Lau Mtume sallam angelifanya hivyo hilo katika sala za faradhi, masahaba wangenukuu hilo. Walamma lam yanquluhu sahaba dalla ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dhalika illa fi salati al-layl. Kwa vile masahaba hawakunukuu hilo, kwa hiyo hii inafahamisha kwamba Mtume sallam hakulifanya hilo isipokuwa katika sala ya usiku, kama jaa fi sahih al-ahadith ani ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Halafu anasema Sheikh Bazamul hafidhahullah, wujidat bi khatti yadayya ala hamish nuskhati isharatun ila adami wujudi alfadhi ziyada inda al-Bukhari خلافا لما جاء في حاشية النسخة المطبوعة. وتفصيل ذلك ذكر الشيخ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذا الحديث أن الزيادة الثالثة والرابعة في هذا الحديث والتي أوردهما بين معقوفتين عند البخاري. هاني ما يلزو يا sijui hapa anaelezea maelezo ya nini, sielewi. Sheikh Bazamul hapa ameweka namba moja halafu akaelezea maelezo haya kwamba imepatikana katika baadhi ya nuskha zangu kwa hati ya mikono yangu au mkono wangu kutopatikana matamshi ya ziada inda al-Bukhari. Sijui hii ni ziada ya nini, inshallah nuraji wa sheikh atuelezee hii ni ziada gani aliyokusudia hapa. Au la'alla ni hii hadithi aliyoelezea hapa, anasema وهو في البخاري في كتاب الأذان باب إذا طول الإمام وللرجل حاجة. نظر إلى حديثه باب إذا طول الإمام وللرجل حاجة فخرج تحت رقم 700 و7001 وفيه في باب من شكى إمامه إذا طول حديث رقم 705 وفيه في باب إذا صلى ثم أما قوما حديث رقم 711 وفي كتاب الأدب باب ما من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا حديث رقم 6106 بل هذا السياق بزيادتين عند النساء بسند حسن في كتاب الإمامة باب خروج الرجل من صلاة وفراغه من صلاته في ناحية المسجد. Anaelezea hadithi hizi zilivyokuja kwa abwab mbalimbali katika Bukhari zilizoelezea sala la imamu kurefusha sala. Sala la imamu kurefusha sala katika kitabu al-Imama iko babu khuruji rajuli min salatin wa faraghihi min salatihi fi nahiyati almasjid, mlango unaelezea kutoka mtu mmoja katika sala na kumaliza kwake sala yake peke yake kando ya msikiti. Alitoka katika sala kwa sababu sala ilikuwa ndefu ni hadithi ya Muadh, sala ya Muadh ibn Jabal alipowasalisha watu kwa suratul Baqara. Mmoja katika masahaba akatoka katika sala ile akaenda akasali peke yake mwisho, akamaliza sala yake alafu akatoka akaenda zake. Ndio anavyoelezea Sheikh Bazamul. Walafdhuhu an Jabirin qal jaa rajulun min al-ansar, alikuja mtu mmoja katika ansar masahaba wa Madina, waqad uqimati sala, tayari sala ilikuwa imekimiwa, fadakhala al-masjid, akaingia msikitini, fasalla khalfa Muadh, akasali nyuma ya Muadh bin Jabal, sahaba huyo mtukufu ndiye aliyekuwa imam, fatawala bihim, imamu akawarefushia masahaba sala. Ndipo alipotoka huyo mmoja katikati ya sala akasali peke yake halafu akaenda zake. Fansara farrajulu, akaondoka mtu mmoja, fasalla fi nahiyatil masjid, akasali pembe ya msikiti, thumma antalaqa, kisha akaenda zake. Falamma qadha muadhun salata, alipomaliza Muadhi sala, qila lahu, akaambiwa, inna fulanan faala kadha wa kadha, fulani akatajiwa jina, sahabi fulani amefanya kadha wa kadha. Akafanya nini? Katoka katika sala yako akaswali peke yake halafu akaenda zake. Wakadha faqala Muadh, la in asbahtu la adhkuranna dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Muadhi akasema nikifika asubuhi nitamtajia hilo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya huyo sahabi. Faata Muadhun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadhakara dhalika lahu, Muadh akamtajia hilo mtume sallallahu alaihi wasallam, akenda Muadh kwa mtume na kumfahamisha yaliyotokea katika sala ya Isha usiku uliopita. Fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilayhi, akamtuma mtume sallallahu alaihi wasallam kwake. Kwa nani? Kwa Muadh. Katika riwaya nyingine ni kwamba yule kijana ndiye aliyetangulia, yule kijana, yule sahabi ndiye aliyetangulia kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kumshtaki Muadh, kwamba Muadh alirefusha sala, mimi nikatoka nikasali peke yangu. Mtume ndipo akamtuma mtu kwa Muadh bin Jabal, anaitwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mtume akamwambia Muadh, ma hamalaka ala alladhi sanata, jambo gani limekupelekea kufanya ulivyofanya ukarefusha sala? Faqala, ya Rasulullah, amiltu ala nadhihi minan nahar fajitu waqad uqimati salah. Lala, hapa riwaya hii ni kwamba mtume alimwambia huyu sahabi aliyetoka, katika riwaya hii aliyotaja Sheikh Bazamul ni kwamba mtume alimuita huyo sahabi aliyetoka katika sala, ndo akamuuliza, ma hamalaka ala alladhi sanata, jambo gani limekupelekea hilo lilofanya la kutoka katika sala ya Muadhi ukasali peke yako? Faqala, ya Rasulullah, amiltu ala nadhihi minan nahar fajitu waqad uqimati salatu fadakhaltu almasjida fadakhaltu ma'ahu fi salah faqara surata kadha wa kadha fatawala. Asami, ilikuwa nikifanya katika nadhihi minan nahar mchana, nilikuwa nikifanya shughuli zangu za mchana, nikaja msikitini yanna huku taaban, na sala ilikuwa imeshakimiwa, nikaingia msikitini, nikaingia pamoja na Muadhi katika sala, akasoma surata kadha wa kadha. Katika riwaya nyingine ya hadithi ni kwamba alisoma suratul Baqara, Muadh alisoma suratul Baqara, sura yenye aya 286. Hii ilikuwa ni salatu al-Isha. Fatawala Muadh, akarefusha sala, fansaraftu, nikenda zangu, fasallaitu fi nahiyati al-masjid, nikasali pembe, katika pembe ya msikiti. Faqala rasul sallam, mtume sallam akamuita Muadh akamwambia, afattanun ya Muadh, afattanun ya Muadh, afattanun ya Muadh, je, unataka kufanya fitna e Muadh? Mara tatu. Asema, wa dhakartu hadha lilfaida walastu li inayatan bitatabu'i jami' alfadhi alkitab innama faidatun qayyadtuha faawradtuha. Haa ni maelezo ya mlango mwingine, sio? Haya ni maelezo ya alfaslu ambayo itakuja wiki ijayo kuelezea kisa hiki cha Muadh bin Jabal alivyorefusha sala, ndio huyo sahabi akatoka. Biidhnillah tutakuja kirudia tena kisa hiki kama alivyoeleza Sheikh Bazamul katika sharhi ya kitabu hiki, wallahu aalam.